На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще поговорим по важни интересни теми, като например защо е здравословно да ядем хляб. Мнението на доцент Констанца Ангелова, завеждащ хранене обществено здраве, Национален център по опазване на общественото здраве. Също и някои предохранителни мерки в кухнята ще бъдат обект на нашето предаване.
Депресията се превръща в рака на 21 век.
Но тук има и добра новина, която ще чуем накрая, така че не смените честотата и останете с нас.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте със здравното предаване По-добре здрав на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Сега ще засегнем една леко проблемна тема, особено свързана с диетите. Някои отказват напълно хляба, но все пак той е здравословен, ни казват специалистите, защото зърнените продукти, наричани често семена на цивилизацията, сред които хлябът заема челно място, се поставят от Световната здравна организация в основата на пирамидата на здравословното хранене поради важната им роля като източници на енергия и незаменими хранителни вещества, както и заради значението им в превенцията на най-често срещаните днес заболявания.
Хлябът и зърнените храни дават над 50% от енергията, 75% от въглехидратите и повече от 30% от белтъците в менюто ни. В актуализираните през 2005 година референтни стойности за прием на енергия и нутриенти от експертната група по храни и хранене към Института по медицина на Националната академия на Съединените щати, за първи път бе препоръчена консумация на минимум 130 грама въглехидрати на ден. Количеството им е изчислено на базата на потребностите на човека за нормална мозъчна функция.
Въглехидратите идват само от растителните храни, защото животинските, месото и млечните продукти не съдържат въглехидрати. Основният им източник са хлябът и зърнените храни, 70-75%, 10% се падат на картофите и плодовете и 5-10% на добавената захар, т.е. продукти с нея. Обичайно около 15% от приеманите калории идват от белтъчините, а останалите се поделят между мазнините и въглехидратите. Разбира се, пирамидата на здравословното хранене ни казва, че най-голям дял трябва да имат именно въглехидратите. При диета с намаляване именно на тях, това е за сметка на увеличаване на мазнините. И обратно, мазнините обаче съдържат наситени мастни киселини, които увеличават риска от атеросклероза, оттам и от сърдечно-съдови заболявания.
Препоръчваните модерни протеинови диети за отслабване без въглехидрати водят неминуемо до покачване на приема на мазнини, нарушават баланса на храненето, създават напрежение на адаптивните механизми на метаболизма, т.е. организмът може да синтезира гликоза, но използва за това аминокиселите на белтъците. Натоварват бъбречната функция и предизвикват неблагоприятни последствия. Всичко това е убедително доказателство, че наблюдаваната тенденция на намаление в консумацията на хляб в диетите за отслабване не е оправдана.
Основната съставка на хляба са въглехидратите или нишестето, то е 50%, но освен това, то е източник и на незаменимите хранителни вещества – белтъци, витамини, минерали и растителни фибри, като същевременно не съдържа мазнини. Нишестето на хляба се асимилира от организма като глюкоза и доставя енергия. хляба е най-високо съдържанието на витамините от група Б, които имат важно участие в процесите на обмяната на въглехидратите и белтъците, както и в синтеза на медиатори за дейността на нервната система. Например, витамин B2 и витамин B3, както и B5, са катализатори на енергийния метаболизъм, а фолиевата киселина участва в синтезните процеси, особено тези на ДНК. Хлябът съдържа и витамин Е, който е основен антиоксидант, а от минералните вещества, в зависимост от това дали е бял или пълнозърнест, има с повече или по-малко калций, калий, натрий, фосфор, магнези, желязо, цинк и микроелементи като мед, манган, антиоксидантът селен и други. В хляба се откриват и ценните каротеноиди, лутеин и зеаксантин, които са особено важни за очите. Антиоксиданти за превенция на макуларната дегенерация в напреднала възраст.
Растителните фибри са много ценна съставка, тъй като са главен субстрат за ферментационните процеси на черната микрофлора с важна регулираща роля за функцията на стомашно-черния тракт и намаляване на риска от хронични заболявания. Растителни фибри се намират в обвивката на зърнените култури и затова пълнозърнестният хляб съдържа около 3 пъти повече влакнини от белия хляб.
Независимо, че белият хляб е с по-нежна текстура за стомашно-чревния тракт, пълнозърнестият е по-богат на белтък, на повечето минерални вещества, на някои витамини, особено на влакнини, и затова се препоръчва да е поне половината от количеството, което ядем дневно. Редица епидемиологични изследвания показват, че консумацията на пълнозърнест хляб вместо бял намалява риска от хипертония и нейните осложнения, както и от исхимична болест на сърцето и диабет тип 2, а ръженият намалява холестерола и неговата така наречена фракция лош холестерол в кръвта. Това беше мнението на Констанца Ангелова от Националния център по опазване на общественото здраве. Скъпи приятели, надявам се, че ви беше полезна информацията. След малко продължаваме с важен коментар за домакините и предохранителните мерки в кухнята, които е добре да вземем предвид. Не сменяйте честотата, включваме се след минута. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Сега ще ви представим предохранителните мерки, които се налагат да вземем в кухнята. Всъщност, храненето е едно от най-важните неща в живота и до голяма степен предопределя и здравето ни. Винаги може да се направи още нещо в това отношение. В повечето случаи става въпрос за неща, които са съвсем елементарни и изискват минимални усилия, но същевременно намаляват риска от фатални болести. Целта на този коментар не е да ви предложи някакви рецепти за готвене, а да предоставя информация и да сигнализира относно някои токсини и бактерии, с които ежедневно сме в съприкосновение. На първо място, един от опасните токсини, на които често сме изложени, се намира в повечето пластмаси и в много хранителни опаковки. Бисфенолът е химикал, който е основен компонент в производството на 70% от различните видове пластмаси, включително и в опаковките за хранителни продукти. Предимствата на такива опаковки са, че са леки, топлоустойчиви, прозрачни и трайни. Но основният недостатък е, че са вредни за здравето. Изследвания показват, че дори в малки количества този токсин води до наднормено тегло, рак на гърдата, проблеми свързани с репродуктивните способности и осложнения в развитието на плода. Учените смятат, че механизмът, по който бисфенолът уврежда човешкия организъм, е следният. Променя функцията на хормона естроген и така влияе деструктивно върху млечните жлези, деформира клетките и причинява хромозомни дефекти. Този фалшив хормон намалява броя на сперматозоидите и увеличава простатата. Смята се, че погълнат от майката или от бащата може да доведе до хромозомни увреждания, до забавяне на психичното развитие и до израждания на плода.
Как този химикал преминава в човешкото тяло? Това става, когато молекули от пластмасата са преминали в питието или храната и след това са консумирани. Бисфенолът се разтваря, когато кутиите с храни или бутилките са изложени на висока температура, когато съдържанието на храната или питието е киселинно, когато пластмасите се измиват след употреба с силен препарат или са търкани с гъба. За да избегнете химикала, най-добрата мярка е, макар и много крайна, да избягвате опаковки, които съдържат бисфенол. Не използвайте повече от веднъж пластмасови, картонени и прочие чаши, чинии, прибори и бутилки, които са предназначени за еднократна употреба. Всяко миене с сапун, с топла вода и гъба спомагат за отделяне на вредния токсин. Внимавайте по-специално с бутилираната вода. Не оставайте на слънце или в колата, когато не шофирате. Вътре температурата става два пъти по-висока, отколкото отвън. В фризера бисфенолът се отделя от бутилката и от други опаковки поради ниската температура и преминава в хранителните продукти. Не поставяйте в миялна машина и в микроволната печка други материали, освен стъкло и порцелан. Има материали, които са обозначени като сигурни за микроволнови печки, но те са надежни само до първите 2 минути загряване.
Тефлонът е друг токсичен материал, също с широка употреба, който всички толкова обичаме, не позволява залепване, разбира се, и загаряне. Можем да готвим почти без олио и най-вече гарантира лесно измиване. Недостатъкът е, че при употреба може да се превърне в канцерогенен агент. Химиците твърдят, че този материал е абсолютно безобиден до 360 градуса, но при по-висока температура от него започва да се отделят над 15 вредни токсични газа, които са отговорни за така наречения тефлонов грип. Това е кратковременно заболяване, обикновено преминаващо за няколко дни, което има симптомите на обикновен грип, главоболие, втрисане, разстройство и температура. Същевременно при висока температура тефлонът отделя и друго вещество, което през 2005 година Американската агенция за защита на околната среда определи като канцерогенно. Има няколко мерки за сигурност, когато се употребява тефлон. Ето препоръките на експертите. Никога не позволявайте загряване на тиган или подобен съд с тефлоново покритие над 260 градуса. Тази температура се достига много лесно. За целта намалете котлона или печката на не повече от 200 градуса. Другата мярка е да бъдете внимателни при миенето. Никога не използвайте тел или друго абразивно средство, понеже наранената тефлонова повърхност предполага отделяне на токсини при следващо готвене. Затова избягвайте използването на метална лъжица или нещо, с което може да отдраскате или да нараните тефлоновия слой.
Сега идва ред на най-баналния ентеротоксин, произведен от стафилококус ауреус, причиняващ хранително отравяне или стомашно разстройство. Тази бактерия се размножава в храната. Симптомите се проявяват от 1 до 6 часа след консумиране на заразената храна. Характеризират се с стомашни болки, повръщане и диария, които преминават до 24 часа. Повечето бактерии живеят при идеалната за тях от 4 градуса до 60 градуса Целзий. Затова непосредствено след като храната е изготвена, трябва да бъде поставена в хладилник, температурата в който не надвишава 4 градуса Целзий, а в фризъра да е под 0 градуса. Обикновено местната храна е годна за консумация до 2 дни след изготвянето й, а вегетарианската до 4 дни. Вероятно много слушатели от вас ще възразят на това твърдение, но лабораторни тестове го потвърждават. Дори храната да не мирише на развалено, да не е променила цвета си или вкуса си, това не означава, че е годна за употреба. Бактерията започва да се размножава веднага след приготвянето й при благоприятна за нея температура. Поставянето на храната в хладилник само забавя този процес, но не го предотвратява. Същата практика е, когато храната е леко развалена, да бъде поставена да заври. Това помага, но само частично. От високата температура бацилите умират, но не и произведеният от тях токсин, който е термично устойчив. Най-доброто нещо, което би ви спестило 24 часа неудобство, е да се лишите от тази храна. За да не се стига до това, гответе по-често и в малки количества. Можете да направите още нещо, за да ограничите размножаването на бактерията. Гъбите за миене на съдове, кърпите за попиване и дъските за рязане са място, където лесно се размножават различни бактерии. Затова трябва често да бъдат дезинфекцирани. Подходящ препарат за тази цел е белината, след което трябва да бъдат обилно изплакнати с вода. Сапуните не убиват микробите. Функцията им е да ги отделят от повърхността, върху която се намират, а изплакването с течаща вода ги отстранява.
Скъпи приятели, при редовното прочистване на вашето тяло чрез елиминирането на колкото се може повече токсини от околната среда, то започва само да се лекува, казват експертите. Така, самото тяло предотвратява болести, става по-силно и устойчиво, толкова колкото дори не сте мечтали. Това беше една статия на доктор Емил Гръков от вестник Християнска мисъл. Ние благодарим на колегите за тяхното сътрудничество и продължаваме само след минута с духовната част на нашата личност. Знаете, в края винаги обръщаме внимание на този често пренебрегван аспект от самите нас. Ще поговорим за депресията. Не сменяйте честотата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, в края на нашата среща днес сме отделили внимание на една тревожна тенденция, Специалистите казват, че депресията се превръща в рака на 21 век. Ето защо.
Специалистите знаят все повече за болестта, но почти не напредват в методите за лечението й. Учени и лекари, участващи в 16-я конгрес по клинична психология и психотерапия в Берлин, признават, че тези отрасли на медицината са в застой. Психологът Петер Видлер от университета в Хайдълберг в своя доклад сравнява съвременния комплекс на медицински мерки за борба с депресията с парченце швейцарско сирене с огромни дупки.
Точно обяснение на причините за възникването на депресията и реалните начини за нейното лечение няма. Психотерапията не е изработила конкретни методи на борба с това заболяване, въпреки че използва резултатите на такива науки като невробиологията, социологията, биологията и общата медицина.
Този проблем, по мнението на повечето специалисти, е наистина огромен. Депресията отдавна е призната от лекарите като болест на века. Тя поразява над 10% от населението на планетата. Ежегодно при около 800 000 души в света, т.е. около 15% от болните от депресия, болестта има летален изход.
През последните две десетилетия депресията се утвърждава не само като медицински, но и като социално-икономически проблем. Експертите прогнозират, че към 2020 година, т.е. след по-малко от 10 години, тя ще се нареди на второ място сред най-широко разпространените болести. За страдащите от депресия са характерни намаляване на производителността на труда, повишаване на временната нетрудоспособност, общо понижаване в качеството на живот. Някои учени вече наричат 21 век век на депресията, а психиатрите все по-настойчиво искат на държавно ниво да се отделят далеч по-големи от сегашните суми за изследване на заболяването, като предупреждават, депресията ще бъде рака на 21 век.
От депресия не може да ни избавят нито жизненото благополучие, нито високите доходи, нито стабилната икономика. Депресията е разпространена както сред по-бедното население, така и сред най-богатите, както в развиващите се, така и в развитите западни страни. Последните години така наречената скрита форма на депресия обхваща от 11 до 14% от населението. Например, в Съединените щати през 2001 година бе публикуван списък на най-значителните достижения на миналия век. И на първо място стоят не резултатите от космическите или ядрените изследвания, не някое техническо изобретение, а антидепресантът Прозак.
Повече от половината създавани в света лекарства са психотропни препарати, т.е. антидепресанти. Това означава, че проблемът става все по-актуален и не ни се отдава да го разрешим без намесата на специалист, иначе нямаше да има необходимост от толкова нови препарати. Неприятен факт е, че почти всички антидепресанти имат някакво странично действие, понякога най-неочаквано. За учените е изключително трудна за преодоляване последица от употребата на такива препарати е намаляването на пълната загуба на чувствителност. Съществуват и по-сериозни последствия. Според американски психолози, употребата на някои антидепресанти повишава склонността към самоубийство, особено при подрастващите.
Нима науката не е способна да реши този проблем. Може би начините за разрешаване на проблема не се търсят в правилната посока. Всички знаем, че депресията се отнася към така наречените болести на духа, т.е. най-малко логично изглежда първа стъпка в лечението да бъдат медикаментите. Учени от Университета на Калифорния наскоро публикуваха свое изследване, което по научен път доказва значението на религията или по-скоро вярата за духовното здраве. Според тяхната статистика, хората, които биха могли да бъдат определени като религиозни, живеят по-дълго с около 8 години.
Науката не се затруднява особено да обясни този феномен. Според изследователите, религиозните хора са по-малко склонни да поставят под съмнение някои установени от времето чисто всекидневни постулати, по-активно се занимават с физически упражнения, отказват пушенето по-лесно, умерено употребяват алкохол или никак, те имат съвсем различно ниво на лична самодисциплина и възприятие за света. Освен това, всички ние знаем, че Бог е на наша страна и е готов винаги да ни помогне. Приятели, напомняме ви, че всеки ден ние се молим за вас, за вашето здраве, за вашия духовен живот. И ако вие чувствате нужда от специална подкрепа в тази сфера, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък. Това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази частота. Но ако имате нужда от нова порция здраве или пък друга духовна храна, ще я намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник.